Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Είναι θαυμαστός και τον δοξάζουμε γιατί μας δίνει την ευκαιρία να βρισκόμαστε στην παρουσία του, να βρισκόμαστε μαζί με τα αδέλφια, να ψάλουμε σε αυτόν και να τον υμνούμε. Δοξάζουμε τον Θεό για την μουσική ομάδα που μας έχει χαρίσει και σας ευχαριστούμε αδέλφια για τη διακονία. Ξέρετε, πολλές φορές όταν οι καρδιές μας είναι ανοιχτές, ο Θεός μας μιλάει καθώς ψάλλουμε. Προηγουμένως, ξέρετε, ψάλαμε «Ω Κύριέ μου, εσύ και Θεέ μου, η χάρη σου αρκεί, αρκεί, αρκεί». Το θυμάστε? «Ω Κύριέ μου, εσύ και Θεέ μου, η χάρη σου μου αρκεί, αρκεί, αρκεί». Και καθώς το έψαλα μέσα στο πνεύμα μου, μία φωνή μου είπε, αν αυτό το πιστεύατε, θα είχαν λυθεί όλα σας τα προβλήματα. Κύριε μου, η χάρη σου μου αρκεί, δεν θέλω τίποτε άλλο. Εάν αυτό το πιστεύεις, σου λέει ο Κύριος, έχουν λυθεί όλα σου τα προβλήματα. Εάν πιστεύεις ότι η χάρη του Θεού σου φτάνει. Πριν από μερικές μέρες έδωσε μία συνέντευξη ο Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας, ο Αναστάσιος. Ένας ευλογημένος πνευματικός άνθρωπος του Θεού. Και είπε, προσευχόμασταν, λέει, ήμασταν μία ομάδα και προσευχόμασταν για την Αλβανία. Κάποιος να πάει να διακονήσει. Κάποιος να πάει να μιλήσει στους ανθρώπους εκεί για τον Χριστό. Και ξαφνικά, λέει, καθώς προσευχόμασταν, ο Κύριος μας είπε, πηγαίνετε. Εμείς προσευχόμασταν κάποιος άλλος να πάει. Και ο Κύριος μου είπε, πήγαινε εσύ. Και δίσταζα, λέει, πώς να πάω, να σηκωθώ τώρα, να αφήσω την Ελλάδα, που την ξέρω τόσο καιρό, τους ανθρώπους που διακονώ, να πάω σε μια άγνωστη χώρα, πώς. Και είχα αμφιβολίες. Και λέει, αυτό που με βοήθησε ήταν η σκέψη που ήρθε στο μυαλό μου. Σου αρκεί ο Θεός. Το πνεύμα του Κυρίου του είπε, σου αρκεί ο Θεός σου. Ο Θεός σου σου φτάνει. Εάν ο Θεός σου σου φτάνει, τι πρόβλημα έχεις, πήγαινε. Ο Θεός σου που σου φτάνει είναι εδώ στην Ελλάδα. Ο Θεός σου που σου φτάνει και δεν χρειάζεται τίποτα άλλο, είναι και στην Αλβανία. Λοιπόν, πήγαινε. Εάν ο Θεός σου δεν σου φτάνει, τι Θεός είναι αυτός? Εάν σου φτάνει, πήγαινε, δεν έχεις πρόβλημα. Εάν ο Θεός σου σου αρκεί, πήγαινε. Εάν ο Θεός σου δεν σου αρκεί, τι Θεός είναι αυτός? Τι Θεός είναι αυτός που δεν σου αρκεί? Κάτι πρέπει να σε προβληματίζει. Δεν μπορεί να είναι ο Θεός σου και να μην σου αρκεί. Γιατί ο Κύριος, αδελφοί, μας νοιάζεται, και αυτή είναι αλήθεια. Η χάρη σου, Κύριε, μου αρκεί. Η χάρη σου μου αρκεί, ό,τι και να συμβαίνει. Ας ανοίξουμε τον Λόγο του Θεού στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, στο 21ο κεφάλαιο. Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 21, να διαβάσουμε από το χωρίο 15. Κατά Ιωάννην, κεφάλαιο 21, χωρίο 15. Ο Ιησούς Χριστός έχει αναστηθεί και εμφανίζεται στους μαθητές του. Και είδαμε την περασμένη φορά πως εμφανίστηκε στους 11, στους 10 μάλλον. Ο Ιούδας ήδη είχε βγει από την ομάδα των 12 και ο Θωμάς έλειπε, ήταν οι 10 μαθητές. Και μετά είδαμε πως ξαναεμφανίστηκε και ήταν 11 και ήταν ο Θωμάς μαζί τους. Πέρασαν κάποιες μέρες τώρα και ο Χριστός ξαναεμφανίζεται στους μαθητές του που είχαν πάει για ψάρεμα. Και εκεί τον αναγνωρίζουν και έρχεται η ώρα που ο Ιησούς Χριστός μιλάει προσωπικά στον Απόστολο Πέτρο. Σου έχει συμβεί ένα διάστημα να έχεις απομακρυνθεί από τον Θεό, να τα έχεις παρατήσει, να έχει σταματήσει τη μελέτη, να έχει σταματήσει την προσευχή, να έχει σταματήσει να έρχεσαι στις συναντήσεις, να έχει σταματήσει γενικώς τη σχέση σου με τον Θεό και μετά να θες να ξαναρχίσεις. Ξέρετε τι δύσκολο που είναι. Γιατί λες, εγώ έκανα πίσω, έδωσα υποσχέσεις, είπα, τώρα που θέλω να γυρίσω πίσω, ο Θεός με δέχεται. Ο Θεός με δέχεται. Και έρχεται ο Ιησούς και συναντάει τον Απόστολο Πέτρο. Και ο Απόστολος Πέτρος τι είχε κάνει? Του είχε πει μία δούλη, αυτόν και εσύ νομίζω ήσουν μεταξύ των μαθητών σου. Εγώ, όχι, αποκλείεται. Η προφορά σου όμως, λέει, δείχνει ότι είσαι από τη Γαλιλαία και εκεί ο Ιησούς είχε μαθητές από τη Γαλιλαία. Εγώ ούτε που το ξέρω. Εμένα, λέει, κάτι νομίζω ότι αναθεμάμαι άμα το ξέρω. Άρχισε να αναθεματίζει, λέει, και να ομνύει, λέει, το κείμενο. Να αναθεματίζει και να λέει, οργίζομαι ότι δεν τον ξέρω. Και τώρα ξαφνικά ο αναισθημένος Κύριος μπροστά στον Πέτρο. Τι κάνουμε τώρα? Τι κάνουμε τώρα, Εγώ ορκίστηκα για αυτόν, ούτε τον ξέρω, ούτε τον είδα, ούτε τον ξέρω. Και αναθεμάτισα τον εαυτό μου άμα τον ξέρω. Και τώρα να τους μπροστά μου. Αδελφέ μου, και όταν έχεις απομακρυνθεί από τον Θεό, ο Θεός νοιάζεται για σένα, και ο Ιησούς Χριστός είναι ο ποιμένας ο καλός, ο οποίος αφήνει τα 99 πρόβατα στο κοπάδι και πάει να βρει το απολωλός. Κατά Ιωάννη 21:15, όταν τελείωσαν το πρόγευμα, λέει ο Ιησούς εις τον Σίμωνα Πέτρο, «Σίμων του Ιωνά, με αγαπάς περισσότερο από αυτούς?» Εκείνος του απαντά, «Ναι, Κύριε, σύ ξέρεις ότι σε αγαπώ. Βός και τα αρνιά μου», του λέει. Πάλιν δια δευτέραν φοράν, του λέει, «Σίμων του Ιωνά, με αγαπάς?» Αυτός του απαντά, «Ναι, Κύριε, σύ ξέρεις ότι σε αγαπώ». Ο Ιησούς του λέγει, «Πείμενε τα πρόβατά μου». Δια τρίτην φοράν του λέγει, «Σίμων του Ιωνά, με αγαπάς?» Ελυπήθηκε ο Πέτρος, διότι τον ερώτησε δια τρίτην φοράν, «Με αγαπάς?» Και του είπε, «Κύριε, εσύ τα ξέρεις όλα, ξέρεις ότι σε αγαπώ». Λέγει σε αυτόν ο Ιησούς, «Βόσκε τα πρόβατά μου». Ο Κύριος συναντάει τον Πέτρο. Ο Κύριος συναντάει τον κάθε Πέτρο. Ο Κύριος συναντάει εσένα και μένα μετά από μία στιγμή πτώσης. Εκεί που ο εχθρός έρχεται να σου πει, άσε, η χριστιανική ζωή δεν είναι για σένα. Η πνευματική ζωή δεν είναι για σένα. Δεν είδες που τα θαλάσσωσες, παράτατα. Δεν είδες που έκανες πίσω? Άστα, δεν μπορείς. Έρχεται ο Ιησούς Χριστός και σου λέει, «Σίμων Ιωνά, με αγαπάς?» Και εδώ η ερώτηση για τον Πέτρο ήταν, «Αγαπάς με πλοίον τούτον? Με αγαπάς περισσότερο από αυτούς?» Γιατί λέτε το είπε αυτό, Κύριε? «Με αγαπάς περισσότερο από τους άλλους, Πέτρο?» «Με αγαπάς περισσότερο από τους άλλους, Δημήτρη, Χρήστο, Θωμά, Γιάννη, Μανώλη?» «Αγαπάς περισσότερο από τους άλλους». Ο Πέτρος είχε πει, τι είχε πει? «Κύριε, εάν όλοι σε εγκαταλείψουνε, εγώ θα μείνω μαζί σου. Εάν όλοι σε εγκαταλείψουνε», τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει, Κύριε, οι άλλοι μπορεί να σε εγκαταλείψουν, δηλαδή οι άλλοι μπορεί να κάνουν πίσω, εγώ δεν θα κάνω πίσω. Γιατί? Γιατί, Κύριε, εγώ σε αγαπώ περισσότερο από όλους, οι άλλοι μπορεί να μείνουν πίσω, εγώ δεν θα μείνω πίσω. αλήθεια. Μ' αγαπάς περισσότερο από τους άλλους. Προσέξτε. Ο Θεός μας παίρνει στα σοβαρά. Όταν λέμε κάτι στον Θεό, ο Θεός μας παίρνει στα σοβαρά. Δεν λέει, τρόπος του λέγειν το είπε. Όχι. Ακούει τι λέμε και ακούει σοβαρά αυτά που λέμε. Μ' αγαπάς περισσότερο. Ο Πέτρος λέει, ναι Κύριε, το ξέρεις ότι σε αγαπώ. Σι είδας ότι φιλός. Λέγει αυτό, βόσκε τα αρνία μου.
Μ' αγαπάς.
Ναι Κύριε, σε αγαπώ. Να βοσκήσεις, δηλαδή να οδηγήσεις να βρούνε τροφή τα αρνιά μου. Όταν πάμε και λέμε Κύριε σε αγαπώ, ο Κύριος το ακούει με σοβαρότητα και λέει πρόσεξε, με αγαπάς, πρέπει να φροντίσεις κάποιον άλλον. Πρέπει να φροντίσεις για κάποιον άλλον. Μα Κύριε εγώ δεν μπορώ. Πρόσεξε. Τα αρνιά μπορείς να τα φροντίσεις. Δηλαδή τα μικρά τα προβατάκια μπορείς να τα φροντίσεις. Τους ανθρώπους που τώρα μπήκανε στο κοπάδι μου και είναι μικροί στην πίστη και είναι καινούργοι στην πίστη και είναι στα πρώτα τους βήματα, όπως είναι τα αρνάκια μέσα σε ένα κοπάδι, τώρα μπήκαν στο κοπάδι, τώρα γεννήθηκαν μέσα στο κοπάδι, τώρα γεννήθηκαν στην οικογένεια του Θεού, εσύ που είσαι λίγο μεγαλύτερος μπορείς να τα φροντίσεις. Και έτσι στην πρώτη βαθμίδα αγάπης μπορείς να φροντίσεις τους καινούριους αδελφούς. Μα εγώ,
μ' αγαπάς.
Εάν με αγαπάς, ξεκίνα από το πιο απλό. Μπορείς να φροντίσεις τα αρνιά μου. Είναι το εύκολο. Είναι το εύκολο να φροντίσεις τα αρνιά. Ξέρεις γιατί? Όπου τα οδηγήσεις πάνε και ό,τι τους διδάσκεις το μαθαίνουν. Και κάτι ακόμα, διψούν να μάθουν και θέλουν να μάθουν. Και είναι χαρά να βόσκεις τα αρνιά. Περνάει λίγη ώρα ίσως και ο Ιησούς ρωτάει, Σίμων Ιωνά, με αγαπάς? Καλά Κύριε, τώρα δεν τα είπαμε. Αφού με ρώτησες, σου είπα. Είσαι σίγουρος, Πέτρο, Χρήστο, Δημήτρη, Θωμά, Μάριε, Γιάννη, Θόδωρε, είσαι σίγουρος ότι με αγαπάς? Λέγει αυτό, ναι Κύριε, σύ είδας ότι φιλός. Λέγει αυτό, πείμενε τα πρόβατά μου. Πείμενε τα πρόβατά μου, δηλαδή να φροντίσεις τις ανάγκες, όχι απλώς να δώσεις τροφή, όχι απλώς να οδηγήσεις τροφή στα αρνιά, αλλά φρόντισε γενικότερα τις ανάγκες των προβάτων. Αυτό είναι δυσκολότερο, ξέρετε. Είναι δυσκολότερο να φροντίσεις όλες τις ανάγκες των μεγάλων προβάτων παρά να δώσεις τροφή στα μικρά αρνιά. Να φροντίσεις για την προστασία τους, να φροντίσεις για την υγεία τους, την πνευματική υγεία, να φροντίσεις όταν εμφανιστεί λύκος να έχεις πάρει τα μέτρα σου ώστε να είναι στο μαντρί. Πιο δύσκολο. Αλλά προσέξτε την κατεύθυνση του Κυρίου. Εάν με αγαπάς, φρόντισε. Εάν με αγαπάς, να ενδιαφερθείς για άλλους. Να ενδιαφερθείς για άλλους. Αδέλφια, ξέρετε ότι η πνευματική ζωή είναι μία πορεία απάρνησης του εαυτού μας και αγάπης προς τον Θεό που εκφράζεται με έργα αγάπης προς τους ανθρώπους. Είναι μία πορεία απάρνησης του εαυτού, όποιος θέλει να έρθει πίσω, είπε ο Κύριος, να αρνηθεί τον εαυτό του, να σηκώσει το σταυρό του και να με ακολουθεί. Και αυτό το να με ακολουθεί εκφράζεται με πράξεις αγάπης προς τους άλλους. Θυμάστε τι λέει ο Απόστολος Ιωάννης. Αδελφοί, λέει, μη αγαπώμεν με λόγων, μη δε με γλώσσαν, αλλά με έργον και αλήθεια, εν έργο και αλήθεια. Η αγάπη μας να είναι με έργο, να είναι έμπρακτη αγάπη και να είναι μέσα στην αλήθεια. Και συνεχίζει ο Απόστολος Ιωάννης, έχοντας τη μεγαλύτερη πείρα από όλους τους Αποστόλους, γιατί έζησε παραπάνω από όλους. Ξέρετε, ο Ιωάννης είναι από τους λίγους Αποστόλους που πέθαναν με φυσιολογικό θάνατο στα γεράματα, οι άλλοι πέθαναν νεότεροι από μαρτυρικό θάνατο. Λοιπόν, στο τέλος της ζωής του γράφει, εάν κανένας λέει εγώ αγαπώ τον Θεό, αλλά δεν αγαπάει τον αδελφό του, λέει ψέματα. Γιατί όποιος δεν μπορεί να αγαπήσει τον αδελφό του που τον βλέπει, τον Θεό που δεν τον βλέπει, πώς μπορεί να τον αγαπήσει? Γι' αυτό λέει, Σίμων Ιωνά, φιλείς με, μ' αγαπάς? Ναι Κύριε. Ωραία, φρόντισε τα πρόβατά μου. Περνάει λίγη ώρα και ο Κύριος λέει, Σίμων Ιωνά, φιλείς με? Τρίτη φορά. Τρίτη φορά. Το πιθανότερο είναι, επειδή ο Απόστολος Πέτρος τον είχε απαρνηθεί τρεις φορές στον Ιησού Χριστό, για να υπάρξει μία πλήρης αποκατάσταση, όσες φορές ήταν η άρνηση, άλλες τόσες φορές να είναι η διαβεβαίωση ότι αγαπάει τον Κύριο. Την τρίτη φορά ο Πέτρος λυπήθηκε. Ελυπήθη ο Πέτρος ότι είπε αυτό το τρίτον φιλίσμα. Του λέει, Κύριε, εσύ ξέρεις τα πάντα, το ξέρεις ότι σε αγαπώ. Λέγει αυτό ο Ιησούς, βόσκε τα πρόβατά μου. Όχι μόνο να φροντίσεις λοιπόν τα πρόβατά μου, το πείμενε που του είπες την προηγούμενη φορά, αλλά δώσ' τους να φάνε. Οδήγησέ τους να φάνε, να βρουν τροφή. Βόσκε τα πρόβατά μου. Την πρώτη φορά του είπε, βόσκε τα αρνία μου. Είδα πιο εύκολο. Τη δεύτερη φορά είπε, πείμενε τα πρόβατά μου. Δηλαδή φρόντισε τις ανάγκες των προβάτων μου, των δικών μου. Την τρίτη φορά, δώσε τροφή στα πρόβατά μου. Πόσοι από εσάς ξέρετε πόσο δύσκολο είναι να δώσει κανείς τροφή στα πρόβατα? Όσοι διακονούν από εδώ πάνω το ξέρουν πάρα πολύ καλά. Γιατί? Γιατί τα πρόβατα, αντί να φάνε την τροφή, αρχίζουν να συζητάνε για την τροφή, αν ήταν καλής ποιότητας ή όχι. Εάν συμφωνούν με την τροφή ή διαφωνούν με την τροφή. Αρχίζουν να κρίνουν την τροφή κατά πόσον ικανοποιεί τις ανάγκες τους ή όχι. Το αποτέλεσμα είναι να μην τρώνε. Γιατί? Γιατί αν έχεις μπροστά σου ένα πιάτο φαγητό και αρχίζεις να γρινιάζεις για το εάν μαγειρεύτηκε με τον α ή το β τρόπο, για το αν έχει λίγο ή πολύ αλάτι, για το εάν ψήθηκε παραπάνω ή λιγότερο από ό,τι έπρεπε και λοιπά και λοιπά, στο τέλος δεν τρως το φαγητό. Το αποτέλεσμα ποιο είναι? Το αποτέλεσμα είναι ότι είσαι νηστικός, μένεις νηστικός, αλλά ενώ στη φυσική σφαίρα όταν μείνεις νηστικός το καταλαβαίνεις, γιατί το στομάχι σου γουργουρίζει, στην πνευματική σφαίρα όταν μένεις νηστικός δεν το καταλαβαίνεις. Γιατί? Γιατί είσαι ικανοποιημένος που ήξερες ότι το φαγητό δεν είχε πολύ αλάτι. Ήξερες ότι το φαγητό έχει παραπάνω αλάτι από ό,τι χρειαζόταν. Ήξερες. Πόσο δύσκολο είναι να φάνε τα πρόβατα που ξέρουν. Γι' αυτό βλέπετε ο Κύριος στην αρχή είπε στον Απόστολο Πέτρο το εύκολο. Βόσκε τα αρνία. Μετά άρχισε να τον πηγαίνει, μ' αγαπάς. Ένα βήμα πιο πάνω. Πιο δύσκολα.
Πήμενε τα πρόβατά μου.
Και μετά ένα βήμα πιο δύσκολο ακόμα. Βόσκε τα πρόβατά μου. Καθόλου εύκολο. Καθόλου εύκολο. Αλλά το μήνυμα του Κυρίου ποιο ήτανε? Με αγαπάς, Πέτρο?
Να μην πω τώρα τα ονόματα όλων σας ένα-ένα. Μπορώ να τα πω. Με αγαπάς, βάλε το όνομά σου. Μετά το αγαπάς.
Φρόντισε κάποιον άλλον. Φρόντισε κάποιον άλλον. Μοιάσου για κάποιον άλλον. Γιατί? Γιατί ο Κύριος σε αγαπάει και θέλει να ζήσεις φυσιολογικά πνευματικά, και φυσιολογικά πνευματικά είναι να απαρνιέσαι τον εαυτό σου κάθε μέρα και να αγαπάς τον Κύριο περισσότερο, και αυτό να εκφράζεται με αγάπη σε κάποιον συνάνθρωπό σου. Λέει προς πάντας, μάλιστα δε προς τους οικείους της πίστεως. Αγάπης και κάθε άνθρωπο πάνω στη γη, για κάθε άνθρωπο είτε πιστεύει είτε δεν πιστεύει, και ιδιαίτερα λέει προς τους οικείους της πίστεως. Ανθρώπους που πιστεύουν και αυτοί στον Θεό και θέλουν και αυτοί να προχωρήσουν ένα βήμα παραπάνω στην πνευματική τους ζωή. Γιατί ο Ιησούς, μόλις ο Πέτρος του λέει «Μ' αγαπάς, σ' αγαπώ, Κύριε», γιατί αμέσως μετά είναι «φρόντισε»? Γιατί ο Θεός όταν τον αγαπούμε θέλει να μοιάσουμε τον χαρακτήρα του. Θέλει να μπούμε στα σχέδια του. Και το σχέδιο του Θεού είναι ο χαρακτήρας του Θεού. Μοιάζεται. Μοιάζεται για τους ανθρώπους. Φροντίζει για τους ανθρώπους. Ο Θεός ενδιαφέρεται για σένα. Και ο Θεός ενδιαφέρεται για κάθε άνθρωπο. Θυμάστε τι λέει στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο στο 5.45. Ανατέλει τον ήλιον αυτού επί πονηρούς και αγαθούς, και βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Ο Θεός ευλογεί με αυτά που θεωρούμε δεδομένα, την ανατολή του ήλιου και τη δύση του ήλιου, με τη βροχή. Ευλογεί και τους δίκαιους και τους άδικους. Ευλογεί και τους πιστούς και τους άπιστους. Ο Θεός μοιάζεται και ενδιαφέρεται για όλους. Αλλά από εκεί και πέρα μοιάζεται ξεχωριστά για αυτούς που πιστεύουν. Ας ανοίξουμε στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο στο 6ο κεφάλαιο. Κατά Ματθαίον 6. Να διαβάσουμε από το χωρίο 25. Ματθαίος 6:25. Ο Θεός μοιάζεται. Ο Θεός μοιάζεται για σένα. Ο Θεός μοιάζεται για σένα. Δια τούτο σας λέγω, μη μεριμνάτε δια την ζωήν σας τι θα φάγετε ή τι θα πιείτε, ούτε για το σώμα σας τι θα φορέσετε. Δεν αξίζει η ζωή περισσότερο από την τροφή και το σώμα από το έμβημα? Γιατί το λέει αυτό? Η ζωή αξίζει περισσότερο από την τροφή. Διότι άμα έχεις ένα πλήθος φαγητού και δίπλα είναι ένας νεκρός, το φαγητό δεν έχει καμία αξία, έτσι δεν είναι? Η ζωή, λέει, έχει μεγαλύτερη αξία από την τροφή. Λογικό. Την ζωή όμως την δίνει και την διατηρεί ο Θεός. Και το σώμα δεν έχει μεγαλύτερη αξία από το ρούχο? Βέβαια. Διότι μπορεί να έχεις μια ωραιότατη καρνταρόμπα με ένα πλήθος ρούχα, Και να είσαι άρρωστος και να μην μπορείς να σηκωθείς από το κρεβάτι και να μην μπορείς να φορείς τίποτα άλλο εκτός από νυχτικιά και πιτζάμα. Και τα άλλα μέσα στην τουλάπα. Έτσι. Είναι σημαντικότερο το σώμα από το ένδυμα. Αλλά και το σώμα το διατηρεί σε ζωή και υγεία ο Κύριος. Έτσι δεν είναι. Και τους λέει, κοιτάξτε τα πουλιά. Δεν σπέρνουν, δεν θερίζουν, δεν αποθηκεύουν, αλλά ο πατέρας ουράνιος τα τρέφει. Το σκέφτεστε καθόλου αυτό? Όταν βλέπετε πουλάκια να πετούν, να πεις, για δες, γι' αυτά εδώ ο πατέρας μου φροντίζει. Για δες. Ακόμα και γι' αυτά ο Κύριος φροντίζει. Τα διάφορα ζώα που βλέπουμε γύρω μας, τα πουλάκια. Δεν έχετε εσείς μεγαλύτερη αξία από αυτά? Όσο και να φροντίσεις, λέει, μήπως μπορείς να ψηλώσεις 10 πόντους, 30 πόντους. Θέλω να είμαι ψηλότερος. Μπορείς. Κάνε ό,τι θέλεις. Δεν μπορείς να ψηλώσεις. Αυτή είναι. Αυτό είναι το. Το ύψος σου, σ' αρέσει ή δεν σ' αρέσει. Δεν μπορείς. Γιατί? Γιατί αυτά είναι θέματα που ο Θεός τα κανονίζει. Και στα θέματα που ο Θεός κανονίζει και φροντίζει, ό,τι και να κάνεις, δεν αλλάζει τίποτα. Παρατηρήστε τα κρίνα του αγρού, λέει, πώς αυξάνουν. Ούτε κοπιάζουν, ούτε γνέθουν, αλλά σας λέγω ούτε ο Σολομών σε όλη του τη δόξα δεν τύθηκε σαν ένα από αυτά. Αδέλφια μου, την φύση που ο Θεός έφτιαξε, μεθαύριο είναι Πρωτομαγιά, πάμε στη φύση. Πέρα από όλα τα άλλα, όταν βρίσκεστε στη φύση, θυμηθείτε, όλα αυτά είναι δημιουργία του πατέρα μας του ουράνιου. Και για όλα αυτά νοιάζεται. Και όταν βλέπετε όλα αυτά τα καταπληκτικά χρώματα και όλες τις καταπληκτικές μορφές με τις οποίες εμφανίζεται η φύση του Θεού, είναι ευκαιρία δοξολογίας. Κύριε, μπορείς να περπατάς στη φύση και να λες, Κύριε, σε ευχαριστώ για αυτό. Ανάμεσα στα λουλούδια, σε ευχαριστώ για εκείνο, σε ευχαριστώ για το άλλο, ανάμεσα στα ζώα, ανάμεσα στα μαμούδια, ανάμεσα στα διάφορα. Κύριε, σε ευχαριστώ και για αυτό, σε ευχαριστώ. Κύριε, τι καταπληκτικά που το φτιάξες αυτό εδώ. Πώς το σκέφτηκες να κάνεις αυτό εδώ, Εάν όμως το χορτάρι του αγρού που σήμερα υπάρχει και αύριο το ξύρενε, το κόβουν και το ρίχνουν στο φούρνο, ο Θεός τον νοιάζεται τόσο πολύ. Πόσο περισσότερο εσάς, ο λιγόπιστοι, ου πολλό μάλλον εμάς, ο λιγόπιστοι. Μη μεριμνάτε λοιπόν και μη λέγετε τι θα φάμε, τι θα πιούμε ή τι θα ενδυθούμε, διότι όλα αυτά τα επιδιώκουν οι εθνικοί. Γνωρίζει ο πατέρας σας ο ουράνιος ότι έχετε ανάγκη από όλα αυτά. Το ξέρει. Έχω ανάγκη, χρειάζομαι. Ο Θεός το ξέρει. Αδελφοί, να προσευχηθείτε, έχω ανάγκη. Ο Θεός το ξέρει. Πιστεύεις ότι ο Θεός ξέρει τι χρειάζεσαι? Πιστεύεις ότι ο Θεός ξέρει τι χρειάζεσαι? Τότε γιατί χτυπιέσαι? Αφού ο Θεός ξέρει και φροντίζει, γιατί σκάς? Αυτή είναι η ελληνική απόδοση του «Μη μεριμνάτε λοιπόν».
Έτσι δεν τελειώνει.
Στο 33. Το 34 λέει «Μη μεριμνάτε λοιπόν δια την αύριο». Ζητάτε πρώτα τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη του και όλα τα άλλα, όλα αυτά θα σας προστεθούν, θα σας χορηγηθούν. Ζητήστε εσείς τη βασιλεία του Θεού πρώτα, τη δικαιοσύνη του Θεού πρώτα και όλα τα άλλα θα προστεθούν. Αδέλφια, ο Κύριος θέλει να μας φροντίσει και περιμένει από μας να πιστέψουμε στη φροντίδα του και να αρχίσουμε να τον ευχαριστούμε και να τον δοξολογούμε γιατί μας φροντίζει. Αδέλφια, η πίστη εκφράζεται με ευχαριστία και με δοξολογία στον Κύριο. Για ό,τι πιστεύεις, ευχαριστείς και δοξάζεις τον Θεό. Εάν πιστεύεις ότι ο Θεός σε φροντίζει, άρχισε να δοξάζεις και να ευχαριστείς τον Κύριο για τη φροντίδα σου, για τη φροντίδα του. αντί να γρινιάζεις για το τι σου λείπει, για το τι δεν έχεις, γιατί ο γείτονας έχει παραπάνω από σένα και γιατί ο αδελφός έχει παραπάνω από σένα. Άρχισε να ευχαριστείς τον Κύριο γιατί σε φροντίζει, γιατί νοιάζεται. Νοιάζεται να σου δώσει αγαθά. Λέει στην επιστολή προς Ρωμαίους, στο 8ο κεφάλαιο και στο χωρίο 32, αυτός που δεν λυπήθηκε τον Υιό του και τον πρόσφερε να θυσιαστεί για χάρη σας, πώς είναι δυνατόν μαζί με αυτόν να μη σας χαρίσει τα πάντα? Έχεις μία ανάγκη. Ωραία. Ο Θεός πρόσφερε τον Υιό του τον μονογενή, τον Ιησού Χριστό, τον πρόσφερε να θυσιαστεί για χάρη σου. Πώς είναι δυνατόν, αφού σου χάρισε τον Υιό του τον μονογενή, τον θυσίασε για χάρη σου, να μην σου χαρίσει τα πάντα? Έτσι λέει. Πώς γίνεται? Γίνεται? Δεν γίνεται. Θα μου πεις, ναι, αλλά εγώ ξέρεις πόσες φορές ζήτησα αυτό και δεν το πήρα, και εκείνο το ζήτησα και δεν το πήρα, και το άλλο ζήτησα και δεν το πήρα. Ωραία. Ο Θεός έχει τους λόγους του για τους οποίους δεν έδωσε ό,τι του ζήτησες. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν φροντίζει για σένα και δεν νοιάζεται για αυτό που βλέπει ότι είναι η πραγματική σου ανάγκη. Ποια είναι η πραγματική σου ανάγκη? Πραγματική σου ανάγκη είναι το να προχωρήσεις βαθύτερα στη σχέση του, στη σχέση σου μαζί του. Αυτό που είναι η μεγαλύτερη ανάγκη σου και η μεγαλύτερη ανάγκη μου είναι να γνωρίσουμε τον Θεό βαθύτερα και να προχωρήσουμε σε αγιασμό. Δηλαδή να προχωρήσουμε στο να αλλάζει ο χαρακτήρας μας κάθε μέρα για να γίνεται περισσότερο όμοιος με το χαρακτήρα του Χριστού. Γιατί έχει σημασία αυτό? Γιατί αυτό θα μετρήσει για όλη την αιωνιότητα. Και ο Θεός βλέπει τις ανάγκες μας μέσα από την αιωνιότητα, μέσα από το πρίσμα της αιωνιότητας. Και εμείς μπορεί να λέμε, μου λείπει αυτό τώρα για τη ζωή μου σήμερα, την άλλη εβδομάδα χρειάζομαι αυτό. Και ο Θεός βλέπει, ωραία, την άλλη εβδομάδα χρειάζεσαι αυτό. Για την αιωνιότητα που θα περάσεις, τι χρειάζεσαι? Πόσο κοντά μου θα είσαι στην αιωνιότητα? Τι στέφανο θα έχει στην αιωνιότητα? Τι στεφάνι θα έχει στην αιωνιότητα? Τι εξουσία θα έχει στην αιωνιότητα? Κύριε, η μνά που μου έδωσες παρήγαγε 10 μνάς. Ωραία. Τώρα έχει εξουσία επάνω 10 πόλεων. Θυμάστε την παραβολή, ε? Μοίρασε ο Κύριος τις μνές. Κύριε, μία μνά μου έδωσες, την δούλεψα αυτή τη μνά και τώρα που γυρνάς σου δίνω 10. Ωραία. Εσύ που κατάφερες τη μία μνά να την κάνεις 10, πάρε εξουσία πάνω σε 10 πόλεις. Αδέλφια μου, ο Κύριος νοιάζεται για την αιώνια ζωή μας. Εμείς νοιαζόμαστε για την προσωρινή ζωή μας. Και γι' αυτό δεν καταλαβαίνουμε τη φροντίδα του Θεού. Αλλά ο Λόγος του Θεού λέει, εάν δεν λυπήθηκε το γιο του και τον έδωσε για χάρη σας, πώς είναι δυνατόν μαζί με αυτό να μην σας χαρίσει τα πάντα? Ο Θεός λοιπόν μας προμηθεύει, δίνει, προσφέρει. Ο Θεός νοιάζεται. Και επειδή νοιάζεται, όχι μόνο μας προσφέρει, μας δίνει αγαθά, αλλά και μας προστατεύει. Θυμάστε τι λέει στον Ψαλμό 34:7. Άγγελος Κυρίου στρατοπεδεύει κύκλο των φοβουμένων αυτών και ελευθερώνει. Άγγελος Κυρίου στρατοπεδεύει γύρω-γύρω. Θυμάστε όταν πήγε ο Σατανάς στον Ιώβ. Ο Σατανάς στον Θεό να μιλήσει για τον Ιώβ. Του λέει ο Θεός, βλέπεις ένας άνθρωπος δίκαιος και ευλαβής. Του λέει, Θεέ μου, του λέει ο διάβολος, περιέφραξα σε αυτόν κυκλώθεν.
Ο Σατανάς ήθελε να κάνει κακό στον Ιώβ.
Και λέει, ναι, αλλά από γύρω γύρω τον περιέφραξες. Γύρω γύρω έχεις βάλει φράγμα και εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτα.
Και ο Κύριος είπε, εντάξει, σου δίνω την άδεια.
Και ήρθε η συμφορά στον Ιώβ. Δεν έρχεται συμφορά σε πιστό του Κυρίου εάν ο Θεός δεν δώσει την άδεια για δικούς του λόγους. Εμείς λέμε, Κύριε, για ποιους λόγους να μάθουμε?
Δεν σου πέφτει λόγος να μάθεις τους λόγους. Οι λόγοι ανήκουν στον Κύριο. Εσύ και εγώ χρειάζεται να μείνουμε στην αλήθεια του Λόγου του Θεού. Και η αλήθεια του Λόγου του Θεού είναι ότι ο Κύριος μας προστατεύει. Ψαλμός 91,
4. Με τα πτερά αυτού θέλει σε σκεπάζει. Ο Θεός θα σε σκεπάζει με τα πτερά του. Υπό τα πτέρυγας αυτού θέλεις είστε ασφαλείς.
Ψαλμός 91:4.
Λίγο παρακάτω, Ψαλμός 91 το χωρίο 7. Χιλιάς θέλει πίπτη εξ αριστερών σου και μυριάς εκ δεξιών σου, πλύνησε δεν θέλει πλησιάζει.
Τι σημαίνει?
Όσο είσαι κάτω από την προστασία του Θεού, δεξιά σου θα σκοτώνονται χίλιοι. Αυτό σημαίνει χιλιάς θέλει πίπτη εξ αριστερών σου. Στα αριστερά σου θα σκοτώνονται χίλιοι. Και μυριάς εκ δεξιών σου. Και από τη δεξιά σου μεριά θα σκοτώνονται 10.000. Αλλά εσύ δεν θα παθαίνεις τίποτα.
Και παρακάτω στο 9.
Επειδή εσύ τον Κύριον την ελπίδα μου τον ύψιστον έκαμες καταφύγιον σου, δεν θέλει συμβαίνει εισέ κακόν και μάστιξ δεν θέλει πλησιάζει στην σκηνή σου.
Γιατί? Διότι θέλει προστάξει τους αγγέλους αυτού περί σου δια να σε διαφυλάτωσιν εν πάσες τες οδήσου. Ο Θεός προστάζει τους αγγέλους του να σε προστατέψουν. Υπάρχει η προμήθεια του Θεού. Υπάρχει προστασία του Θεού. Αυτό σημαίνει ότι δεν συμβαίνουν συμφορές. Συμβαίνουν. Γιατί? Ο Θεός έχει τους λόγους του. Μερικές φορές τους αποκαλύπτει τους λόγους αυτούς, άλλες φορές δεν τους αποκαλύπτει. Αλλά προσέξτε, η ζωή του πιστού είναι ζωή διαπίστεως και όχι διαόψεως.
Μα συνέβη αυτό εδώ στους αγαπητούς μας.
Ναι.
Γιατί?
Δεν ξέρω. Αλλά η αλήθεια είναι αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού.
Μα δεν έχεις εξηγήσεις.
Ακριβώς.
Γιατί δεν έχεις εξηγήσεις?
Γιατί, Δευτερονόμιο 29:29,
τα κρυπτά ανήκουν εις Κύριον των Θεών ημών. Τα δε αποκεκαλυμμένα εις ημάς και εις τα τέκνα ημών, δια να εκτελέσομεν πάντα στους λόγους του νόμου τούτου.
Να το θυμάστε, είναι 2:29. Δευτερονόμιο 29:29. Δύο φορές 29. Και έτσι το θυμάται κανένας εύκολα.
Τι λέει? Λέει εκεί δεν έχουμε όλες τις απαντήσεις. Γιατί? Δεν ξέρω.
Ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα? Ο εγωισμός μας
μας κάνει να θέλουμε να τα ξέρουμε όλα και να έχουμε όλες τις απαντήσεις.
Και έρχεται ο Λόγος του Θεού και λέει,
εάν της νομίζει ότι εξεύρητη, δεν έμαθε ουδέν καθώς πρέπει να μάθει. Μόλις βλέπεις έναν άνθρωπο που έχει απαντήσεις για όλα, να φυλάγεσαι. Γιατί? Δεν ξέρει τι του γίνεται. Πού το ξέρεις? Ο Λόγος του Θεού το λέει. Λέει, εάν κάποιος νομίζει ότι ξέρει τι, ξέρει κάτι, δεν έχει μάθει ουδέν. Έτσι λέει, ουδέν καθώς πρέπει να μάθει. Έχει μάθει, αλλά δεν έχει μάθει τίποτα όπως πρέπει να το μάθει. Δεν έχουμε, αδέλφια, απαντήσεις. Έχουμε όμως τον Λόγο του Θεού. Και ο Θεός μας καλεί να ζήσουμε με πίστη στον Λόγο του. Ναι, αλλά εγώ έχω ανάγκες και έχω επιθυμίες.
Ο Θεός σου λέει τι να κάνεις. Ψαλμός
37, 4. Ψαλμός 37, 4. Λάμδα ζήτα, 4. Κύριε, έχω ζητήματα μέσα στην καρδιά μου. Έχω αιτήματα, έχω ανάγκες. Κύριε, απάντηση. Εφραίνω εν Κυρίω και θέλεις δώσει τα ζητήματα της καρδίας σου. Εφραίνω εν Κυρίω. Γιατί ο Κύριος μας κάλεσε φέτος, αδελφοί, σε χαρά και σε ευχαριστία. Γιατί θέλει να μας δώσει τις ευλογίες του. Αλλά οι ευλογίες του Θεού δεν έρχονται με τη γρίνια και με το παράπονο. Ξέρεις πόσες φορές έχω προσευχηθεί και ο Κύριος δεν μου έχει απαντήσει και τι Θεός είναι αυτό, πού είσαι Θεέ. Δεν έρχονται έτσι οι απαντήσεις. Οι απαντήσεις έρχονται εφραίνου εν Κυρίω. Να χαίρεσαι στον Κύριο. Να χαίρεσαι στον Κύριο και θα σου δώσει αυτό που επιθυμεί η καρδιά σου, εφόσον είναι σύμφωνο με το θέλημά του. Εφραίνου εν Κυρίω. Πολύ μου άρεσε αυτό που είπε ο Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας. Σου αρκεί ο Θεός. Σου αρκεί ο Θεός. Εάν σου αρκεί, τι πρόβλημα έχεις. Τα έχω μπροστά. Εάν δεν σου αρκεί, τι Θεός είναι αυτός. Εάν δεν σου αρκεί, τι Θεός είναι αυτός. Βρες έναν Θεό που να σου αρκεί. Αδέλφια μου, αυτά όλα είναι αλήθειες που τις έχουμε ακούσει ξανά και ξανά. Τις ξέρουμε. Είναι κανένας σήμερα που να άκουσε κάτι που δεν το ήξερε ήδη? Είναι κανένας. Κανένας δεν άκουσε κάτι που να μην το ξέρει ήδη. Ποιο είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα, αδέλφια μου, βρίσκεται στο γεγονός ότι ο εχθρός προσπαθεί να στήσει οχυρά μέσα στο μυαλό μας. Τι είναι το οχυρό? Οχυρό είναι μία άποψη αντίθετη από το Λόγο του Θεού που έχει γίνει μέσα μας πεποίθηση. Ξαναλέω. Οχυρό του εχθρού είναι μία άποψη που είναι αντίθετη με το Λόγο του Θεού και που μέσα μας έγινε πεποίθηση. Να το πω αλλιώς. Οχυρό είναι ένα ψέμα που το αποδεχτήκαμε για αλήθεια. Πού έγινε αυτό? Αυτό έγινε μέσα στο μυαλό μας. Γι' αυτό ο Λόγος του Θεού λέει στην δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, στο 10ο κεφάλαιο, καθερούμε λογισμός. Γκρεμίζουμε δηλαδή σκέψεις. Γκρεμίζουμε απόψεις. Αμήν. Και κάθε ύψωμα, αμήν, το οποίο υψώνεται ενάντια στη γνώση του Θεού. Αδέρφια, καθώς τη Δευτέρα προσευχόμουν και τη Δευτέρα που μας πέρασε και ευχαριστούσα τον Θεό για την παρουσία του την προηγούμενη Κυριακή μεταξύ μας, ο Κύριος με φώτισε να καταλάβω αυτή την αλήθεια. Το πρόβλημα βρίσκεται στα οχυρά που έχει χτίσει ο εχθρός στο μυαλό σου και στο μυαλό μου. Δηλαδή, ενώ ακούς μία αλήθεια του Λόγου του Θεού, ενώ ακούω μία αλήθεια του Λόγου του Θεού, μέσα μου μία φωνή μου έχει πει πολλές φορές, έτσι είναι, αλλά όχι για σένα. Έτσι είναι για τους άλλους, αλλά δεν είναι για σένα. Και από τη στιγμή που αυτήν την σκέψη την δέχτηκες και την δέχτηκα, η επόμενη φορά που άκουσες την ίδια αλήθεια ήταν «δεν είναι έτσι». Αφού δέχτηκες ότι δεν είναι έτσι για σένα, μετά το όχυρο ήταν δεν είναι έτσι. Ας λέει αυτός εκεί στον άμβορα, δεν είναι έτσι. Ο Θεός σε αγαπάει, η φωνή σου λέει δεν σε αγαπάει. Ο Θεός νοιάζεται, η φωνή σου λέει δεν νοιάζεται. Θυμήσου αυτό, θυμήσου εκείνο, θυμάσαι εκείνο που συνέβη. Όχι, δεν είναι έτσι. Και έτσι στείλεται ένα οχυρό. Ποιο είναι το αποτέλεσμα? Ακούς ξανά και ξανά τον ίδιο λόγο του Κυρίου, την ίδια αλήθεια, και δεν περνάει μέσα σου και δεν αλλάζει τη ζωή σου και δεν αλλάζει τη ζωή μου. Γιατί? Γιατί το οχυρό λέει δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Έρχεται ο Θεός, λέει έτσι είναι, αυτή είναι η αλήθεια. Γιατί συμβαίνει οι πιστοί να ακούν την αλήθεια του Λόγου του Θεού ξανά και ξανά και η ζωή τους να μην αλλάζει? Γιατί η ζωή δεν αλλάζει? Γιατί είναι δύσκολο να βοσκήσεις τα πρόβατα? Διότι μόλις τους λες μία αλήθεια την ξέρουν. Τους λες δύο χωρία και σου λένε παρέλειψες και άλλα δύο εξίσου σημαντικά. Τα ξέρουν περισσότερο από σένα. Αλλά η ζωή δεν αλλάζει. Ο χαρακτήρας δεν γίνεται αγιότερος. Ο τρόπος ζωής, καθώς περνάει ο καιρός, δεν μοιάζει περισσότερο τον τρόπο ζωής του Ιησού Χριστού. Δεν μοιάζει τον χαρακτήρα του Ιησού Χριστού. Δεν γεμίζει από τη δόξα και τη λάμψη του Θεού. Γιατί? Γιατί υπάρχει το οχυρό. Το οχυρό ξεκίνησε, δεν είναι για σένα. Δεν είναι για σένα. Για τους άλλους είναι. Και μόλις πίστεψες ότι αυτό δεν είναι για σένα, μετά, για να στηθεί καλύτερα το οχυρό, δεν είναι αλήθεια. Δεν γίνεται. Ο Λόγος του Θεού λέει ότι γίνεται. Δεν γίνεται, δεν γίνεται. Αφού το ζήσαμε, αφού το δοκιμάσαμε, δεν γίνεται. Οχυρό. Αδέλφια, ο Κύριος θέλει να αρχίσουμε να γκρεμίζουμε τα οχυρά. Πώς γκρεμίζονται τα οχυρά? Τα οχυρά γκρεμίζονται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που χτίστηκαν. Όπως στο φυσικό κόσμο, έτσι και στο πνευματικό. Για να χτίσεις ένα τείχος, τι χρειάζεται? Χρειάζεται να βάλεις πέτρες και λάσπη και άλλες πέτρες και άλλη λάσπη. Πώς γκρεμίζονται? Να αρχίσεις να βγάζεις την πρώτη πέτρα, τη λάσπη, τη δεύτερη πέτρα, τη λάσπη, την τρίτη πέτρα, τη λάσπη. Γιατί δεν γίνεται μια και έξω? Ούτε το χτίσιμο έγινε μια και έξω. Επί χρόνια ο εχθρός σου έλεγε και μου έλεγε δεν γίνεται. Επί χρόνια χτίστηκε το οχυρό και χρειάζεται χρόνος για να γκρεμιστεί. Αλλά αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να αρχίσουμε να πετάμε μακριά τις πέτρες και τη λάσπη. Και αυτό γίνεται με το να πάρουμε την αλήθεια του Λόγου του Θεού και να αρχίσουμε να την πιστεύουμε και να την διακηρύττουμε στον τομέα που έχουμε πρόβλημα. Κάθε ένας στο μυαλό του αυτή τη στιγμή έχει διαφορετικά οχυρά εδώ μέσα. Άλλα είναι τα οχυρά στον ένα, άλλα είναι τα οχυρά στον.